Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo Sansülöbüs. Kırgızstan'da Jarandı Koom ökülleri Zanozak Keji saytına çıkarılgan Jogorku Sottun soňky çeçimi boyunça ölkö birliklerine kayrıldı.
Эң негизги мааниси сот Заноозага карата айып пул деп коебуз. Бул эми өтө эле эребесиз бир зор суммадагы акча да. Түшүнүп атабыз да, эми Кыргызстандын шартында бул 500,000 доллар деген эмне деген?
Иракта өлкө ислам мамлекеттугун жеңгени расмий жарыяланып, Борбор Багдадта мунун урматына аскерий парад дагы өткөрүлдү. Кубанычбек Кулматов Улуттук банктын башчылыгынан кайрадан мамлекеттик баажы кызматтын төрагалыгына кайтарылды.
Кулматов деген таможняда подъем болуп турганда орустарга таможенный союзга киргизип атканда как раз өзү баш болуп турду. Анан өзү деген орустар менен тил табышканды жакшы билет окшобойт деп.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов болду. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Экс-президент Роза Отунбаева Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47 абакка бүгүн барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевдин абалы жакшы экенин журналисттерге билдирди.
Духу эч сынбаптыр, ден соолугу жакшы. Жок, эч кимсине претензия жок. Мен ойлойм, биздин администрация деле түшүнөт го мына бийлик деген келет, кетет, анан эл калат. Мындай жылдызуу саясатчылар калат, болот. Дайым элге керек дегенде шартын мен сурадым, мен биз саякка барган жокпуз. Дурус эле деди.
21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөнкул Чоттоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1,000,000 доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынышкан. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Бул арада Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Европадагы мамлекеттер АКШнын жолун жолдоп, Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары тааныйт деп күтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Брюссельде Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурулай 11 декабрда билдирди. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини Шаркет Иерусалимге карата эл аралык консенсусту карманууну улантаарын билдирди.
You know where the European Union
Силер Евробиримдиктин турумун билесиңер. Биз Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды эки өлкө гана чечиши керек деп эсептейбиз. Иерусалим Израилдин да Палестинанын да баш калаасы. Бул биздин позициябыз. Биз ыйык шаардын макамы тараптар ортосундагы түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилмейинче Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту карманып, аны сыйлоону улантабыз деди. Президент Трамп 6 декабрдагы үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган. Ал АКШнын элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү да АКШнын кадамын сынга алышууда. Өзбекстан Орто Токой суу сактагычына кеткен чыгымды көтөрөт. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүн Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычын мамлекет аралык пайдалануу жөнүндө макулдашууну 3 окууда тең жактырды. Ага парламенттеги бардык фракциялар макулдук беришти. Келишимге ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстан Орто Токой суу сактагычын эми биргелешип пайдаланат. Ал эми суу сактагычты кайтаруу, иштетүү, башкаруу толугу менен Кыргызстанга өттү. Өзбекстан болсо суу сактагычты иштетүү түгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алды. Келишимдин мөөнөтү жазылган эмес. Суу сактагыч Кыргызстандын аймагында жайгашса да, ага ээлик кылуу тизгинин буга чейин эки тарап бири-бирине ыраа көрбөй келген. 2016 жылы суу сактагычты кайтаруу боюнча маселе чыгып, ал өзбекстандык бир милиционердин кыргызстандык чек арачылар тарабынан кармалышына чейин жеткен. Өзбек милиционери 10 күндөн кийин өзбекстандык чек арачыларга өткөрүлүп берилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасы Шавкат Мирзиёев президент болуп шайлангандан кийин жакшыра баштаган. Быйыл 6 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында суу сактагыч боюнча макулдашууга кол коюлган. Орто Токой суу сактагычынын жалпы аянты 850 гектар. 2017 жылдын 1-январында Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салуу боюнча айыпталып жаткан Абдулкадыр Машариповдун соту 11 декабрда башталды. Процесс Стамбулдагы Силиври түрмөсүндө күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. Түрк прокурорлору Машариповду ар кандай айыптар боюнча 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратууну суранышкан. Машарипов бир нече оор кылмыштар боюнча айыпталууда, алардын арасында 39 адамды өлтүрүүгө катышкан, конституциялык түзүлүштү өзгөртүү, теракт уюштуруу жана курал-жаракты мыйзамсыз сактоодо бар. Машариповдон тышкары түнкү клубка кол салууга тиешеси бар катары 57 киши айыпталып жатышат. Алардын арасында Машариповдун жубайы Зарина Нурулаева да бар. Абдулкадыр Машарипов быйыл 16-январда 17 күнгө созулган атайын операциянын алкагында кармалган түнкү клубтагы чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Анадолу агенттиги билдиргендей, Абдулкадыр Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулуп өскөн. 1-январдагы Түркиянын Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубуна жасалган кол салууда 39 киши өлүп, 70 чукулоо жарадар болгон. Фарид Ниязов президенттик аппараттын жетекчилигине дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык, Фарид Ниязов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Жээнбековдун дагы бир жарлыгы менен бүгүн Алмазбек Үсөнов президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан билдирүүгө караганда, Үсөнов өз арызынын негизинде кызматтан алынганы айтылат. 1-декабрда Фарид Ниязов президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалган эле. Ал мурунку президент Алмазбек Атамбаев да коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеп 23 ноябрда кызматтан кеткен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 7-12 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Баткен түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү Заноза Кежи сайтына чыгарылган Жогорку соттун соңку чечими боюнча өлкө бийликтерине кайрылды. Анда маалымат каражатына карата ашыкча айып пул салынып, аны өндүрүү аракеттери башталганына көңүл бурулган. Мындан улам жарандык коом өлкөнүн жаңы жетекчилигинен сөз эркиндигин кысымга албай, сот реформасын ишке ашырууга дагы чакырды. Буга чейин Жогорку сот Заноза Кежи сайты мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу жалган маалымат таратты деп, жалпысынан 30 миллион сомго жакын айыппул төлөөнү милдеттендирген болчу. Маселенин чоо жайына толугураак Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстан Сорос фонду Интерньюстун Бишкектеги өкүлчүлүгү баш болгон 30 ашык уюм кыймылдын өкүлдөрү кол койгон кайрылуу президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева жана премьер-министр Сапар Исаковдун дарегине жолдонду. Анда Жогорку сот Заноза KG сайты жана бир катар журналисттерге карата мыйзамсыз чечим чыгарганы жана бул чечимди дароо аткаруу боюнча аракеттер башталганына көңүл бурулган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенине карабай, сот аткаруучулар учурда соттун чечимин күч менен аткарууга мажбурлап, Заноза KG сайтын негиздеген Промедиа фондун жана анын түзүүчүлөрү Нарнаев менен Дина Масловадан, мурдагы депутат Чолпон Жакуповадан 30 миллион сомдон ашык каражатты өндүрүүгө киришкендиги кайрылууда айтылат. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү соттун мындай чечими өлкөдөгү эркин басма сөздү туңгуюкка кептеп, сөз эркиндигине шек келтирэрин белгилешкен. Ошондуктан жарандык коомдун өкүлдөрү өлкөнүн жаңы жетекчилерине кайрылып, сот реформасын ишке ашырууга жана мындан ары журналисттердин кесиптик ишмердигин чектөөгө чакырган. Кайрылууга кол койгон журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаевдин айтымында бийликтер өлкөдөгү эркин басма сөзгө сот аркылуу басым көрсөтүүнү токтотуш керек.
Эң негизги мааниси сот Занозага карата айып пул деп коебуз. Бул эми өтө эле эбегейсиз бир зор суммадагы акча да. Түшүнүп атабыз да, эми Кыргызстандын шартында бул 500 000 доллар деген эмне деген акча. Демек бул акчаны эгерде азыр журналисттерге төлөтө турган болсо, болгон мүлкүн даже жана редакцияда отурган тулдарына чейин сатканда дагы анын жартысын да жаппайт. Штрафты төлөө бул бир маселе. Эгерде ошол редакция жабылып калса, бул таптакыр уже башка маселеге айланып кетип атпайбы?
Ошол эле кезде Тынаев эми журналисттер сот салган айыппулду төлөй албаса, аларга карата кылмыш козголушу мүмкүн экенин белгилеп, бул маселенин дагы чиеленишине алып келерин эскертүүдө. Жарандык коомдун бул кайрылуусуна бийлик өкүлдөрү расмий түрдө жооп кайтарган жок. Өткөн айда ишке кирген президент Сооронбай Жээнбеков журналисттерге карата доолор боюнча ачык позициясын билдире элек. Ал эми премьер-министр Сапар Исаков болсо, өткөн аптада журналисттер менен жолугушуп жатып, Занозага карата доо боюнча суроого жооп берген эле. Анда ал адамды каралоо менен сөз эркиндигин айырмалоого чакырган болчу.
Сөз эркиндиги менен адамды каралагандын ортосунда бир чек болуш керек да. Бул эң негизги нерсе. Качан ошо ар бир журналист жаран ошо нерсеге чек кое баштаганда, ошондо гана биз Кыргызстанда демократия өнүгүп атат деген мисалга келсек болот да.
Ал ортодо сот аткаруучулар маалымат каражаттарына карата сот чечимин аткарууга киришкени белгилүү болду. Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири Дина Маслованын Азаттыкка билдиришинче, сот чечимин күч менен аткаруу аракети октябрда эле башталган.
Судебные исполнители приступили к своей работе в октябре.
Сот аткаруучулар октябрда эле ишке киришкен. Мыйзам боюнча биз сот чечимин 10 күн ичинде өз эркибиз менен аткарышыбыз керек болчу. Бул мөөнөт ноябрдын орто ченинде аягына чыккан. Мындан соң чечимди мажбурлап аткартуу башталган. Анын алкагында жеке эсептерди жана мүлктү камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлөт экен. Мисалы, мурдагы депутат Чолпон Жакубованын айлыгын камакка алышты. Бул мөөнөт 2 айга созулат. Анын жарымы бүтүп калды. Мындан соң сот аткаруучулар ишти сотко өткөрүп берет. Анда бизге кошумча айыппул салынат. Анда да биз сот чечимин аткара албасак, анда бизге карата кылмыш иш козголушу мүмкүн.
Дина Маслова учурда адвокаттары айыппулду төлөө мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен сотко кайрылгандыгын да кошумчалады. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арызды өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган эле. Жогорку сот болсо 30 ноябрда Заноза KG сайты негиздеген Дина Масловага, Нарын айыпка жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповго байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган 3 өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыркы радио баяныбыздагы медиага байланыштуу Франс Пресс агенттиги кабарчысы Крис Риклтонду өлкөгө киргизүүнү суранып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Азырынча Кыргызстан тышкы иштер министрлиги чет элдик кабарчы боюнча маалымат тарата элек. 2010-жылдан бери Кыргызстанда туруктуу жашап иштеп жүргөн британиялык журналист Крис Риклтон виза режимин бузду деген жүйө менен Кыргызстанга киргизилбей калган 9 декабрда белгилүү болгон эле. Укук коргоочулар мындай көрүнүш өлкөнүн ырдык аренадагы беделин түшүрөт деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген британиялык Крис Риклтон Кыргызстанга кире албай калганын 9 декабрда фейсбуктагы баракчасына жазган. Аны Дубай аркылуу Коломбодон келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө киргизбей коюшкан. Депортация кылынганын Дубайда убактылуу токтогон журналист Крис Риклтон өзү да Азаттык радиосуна телефон аркылуу бышыктады.
Биринчиден, бийлик Кыргызстандын жарандары болгон менин аялым жана кызым бар өлкөдө жашаганга, иштегенге укук берет деп үмүт кылам. Мен сүйгөн жана сыйлаган мамлекетти дестабилизация кылууга эч качан эч нерсе кылган эмесмин. Ошондой эле бийлик Дубайга жөнөтөөр алдында эч кандай документ беришкен жок.
Риклдон буга чейин фейсбуктагы баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, анда Кыргызстан жаранына үйлөнгөнүн, кызы бар экенин, кыргыз бийлиги аны өлкөгө киргизерине үмүтү барын билдирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Франс Пресс агенттигинин кабарчысы британиялык журналист Крис Риклтон Кыргызстанга буга чейин виза режимин бузган үчүн киргизилген жок деп кыскача гана маалымат таратты. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министрлиги чет элдик кабарчы боюнча эч кандай маалымат бере элек. Крис Риклтондун Кыргызстандагы досу, клооп сайтынын негиздөөчүсү Бектур Искендердин маалындашынча, Риклтон алгач Кыргызстанга 2008 жылы келген. 2010 жылдан бери Бишкекте туруктуу жашап жаткан. Журналист Толкун Нааматбаева кесиптешинин Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынышын кесиби менен байланыштуу болушу мүмкүн деди.
Кроме Франс Пресс, башка сайттарга мурун жазчу да. Ошол сайттарга курч маселени көтөргөн. А Франс Прессте такой нейтральный эле жазып жүргөн. Социальный көп маселе көтөрчү. Андай деле никакой там скандальный немени жазган жок. Балким мурун жазып жүргөн статьялар жаккан жок башка сайттарда.
Укук коргоочу Рита Карасартованын пикиринде, кандай болгондо дагы эл аралык басылманын кабарчысынын окуясы адам укугу жаатында Кыргызстандын имиджине көлөкө түшүрөт. Ансыз да соңку учурда өлкөдө жалпы эле сөз эркиндигине карата басым күчөп баратканын бир нече эл аралык уюмдар өз баяндамаларында белгилеген.
Чын эле журналисттер журналистики бир этиканы бузуп, кандай бир туура эмес бир экстремисттик чакыруу кылып же бир нерсе кылса, анда биз айтмаксак болот. А бул деген биздин стандын бир кандай бир конституциялык түзүлүшүнө салымын кошот, ошон үчүн киргизбей коебуз десе бир жөн да. А андайлар жок болуп эле анан жөн эле визовый режим десе, и мамлекеттер ошондой болуш керек да, көбүнчөсүн камап ийем, сени чыгарып ийем деп коркутпай, бир нерсе туура эмес иш жасай турган болсо бюджетке акча төлөп койгондо андан ары иштеп жүрө берген деп. Анан чын эле визасы бузулуп калса, бир эки жолу чөнтөктөн ары чапкандан кийин кой мындан кийин виза эрежесин так кылып жүрөбүз деп.
Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери Франс Пресс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын активдүү чагылдырган болчу. Кыргыз бийлигинин эл аралык уюмдун өкүлүн же укук коргоочуларды өлкөгө киргизбей коюшу сыяктуу окуялар буга чейин да катталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мурдагы президент Роза Отунбаева Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47 абакка барган Отунбаева жолугушуусунан соң журналисттерге Текебаевдин абалы жакшы экендигин билдирди. Түркияда 2017 жылдын 1 январында Стамбулдагы Рейна түнк клубуна кол салуу боюнча айыпталып жаткан Абдулкадыр Машариптин соту бүгүн башталды. Өзбекстан Орто Токой суу сакташына кеткен чыгымды көтөрөт. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети бүгүн Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычын мамлекет аралык пайдалануу жөнүндөгү макулдашууну 3 окууда тең жактырды. Сауд Арабиянын бийлиги өлкөдө кинотеатрларды ачууга уруксат берди. Падышачылыкта 1980 жылдардын башында кинотеатрларга тыюу салынган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктагы программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Иракта өлкө ислам мамлекети тобун жеңгени расмий жарыяланып, Борбор Багдадта мун урматына аскерий парад дагы өткөрүлдү. Ирактын алдында ислам мамлекети тобунан Сириянын аймагы дагы толук бошотулгандыгын Орусия билдирген болчу. Халифачылар Ирак менен Сириядан сүрүлгөнү менен азыр анын чет элдик согушкерлеринин саны Ооганстанда көбөйгөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Ошентип, Ирак өкмөтү жарыялагандай, ислам мамлекети экстремисттик топ үстүнөн жеңиш үчлашуун убакыттан кийин гана камсыздалып олтурат. А бул жарыяндын арты Борбор Багдадта аскерий парадка катар элдик майрам менен да коштолуп, 10-декабрь мындан ары жыл сайын майрам катары белгилене турган болду.
Бул жаңылыкка мен эле эмес, үй бүлөм балдарын да кубанып жатат. Биздин жүрөгүбүздөгү сезимдерди мен азыр сүрөттөп бере албайм. Анбардан Мосулга чейинки аймагыбыз бошотулду. Биздин жашообузда эми жаңы учур башталат деп үмүттөнөм. Бул бүткүл Ирак үчүн тарыхый күн.
Деди Борбор Багдадтын тургундарынын бири. Ирактын аймагы ислам мамлекети тобунан толугу менен бошотулгандыгын Багдадтагы аскерий парадтан бир күн алдыда премьер-министр Хайдар Абади жарыялап, бул жеңиш Ирактарга гана таандык эместигине токтолгон.
Ирактын желеги бүгүн өлкөнүн бардык жеринде, алыскы чек ара аймактарында да желбиреп турат. Бул жеңиш үчүн ирактыктар өз жанын курмандыкка чалышканы менен ал ирактыктар үчүн эле эмес, арабтар, мусулмандар, жалпы дүйнө үчүн да жеңиш.
Деген Хайдар Лабадинин жарыясы алдында өкмөттүк күчтөр өлкөнүн батышындагы чөлдүү аймактарга жана Ирак Сирия чек арасына толук көзөмөл орното алгандыгы айтылган эле. Ирактын ИИМТонун колундагы акыркы шаарчасы болсо өткөн айда бошотулган. Ирак өкмөтүнүн 2014 жылдын жайында халифатчылар өлкө аймагынын дээрлик үчтөн бирин ээлеп алгандан кийин гана башталган аскерий өнөктүгүнө АШШ деген ыдырлык коалиция колдоо көргөзүп келди. Багдаттын жарыясы артынан Кошмо Штаттар дагы Иракта ислам мамлекеттонун кара ниет оккупациясы аяктагандыгын кубаттап, бирок ал али коркунуч туудураларына көңүл бурду. Кошмо Штаттар Ирактын бошотулушу терроризмге, атүгүл ислам мамлекеттонуна каршы күрөш аяктаганын белгиспей тургандыгын белгилейт деп көрсөтүлөт мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерттин билдирүүсүндө. Өткөн аптада Америкалык аскерий өкүлдөр Сенат комитетиндеги угуу учурунда ислам мамлекеттонунун жакынкы чыгыштагы жеңилүүгө учурашы бул топтун террордук чабуулдарды уюштуруу жөндөмүнө таасир тийгизбегендигин, алардын жаңы халифат эми кибермейкиндикте жарылып жаткандыгын айтышкан. Абдырлыкта Ооганстанда ислам мамлекеттонунун чет элдик согушкерлердин саны көбөйө баштаган тууралуу маалыматтар түшүүдө. Франс пресс агенттиги 10-декабрда ылдырлык жана Ооганстандык бир нече булакка шилтеме жасап, Сириядан сүрүлгөн француз жана алжир согушкерлери Ооганстан түндүгүндө ислам мамлекеттонуна кошулуп жаңы базаларды түзгөндүгүн жазып чыкты. АКШ коргоо министрлиги Пентагон ИИМТонун Оогонстандагы согушкерлеринин саны 1000 тегерегинде деп болжолдойт. Бирок согушту изилдөө боюнча Вашингтондогу институттун талдоочулары жакында эле Ооганстанда ИИМТонун курамында чет элдик согушкерлердин саны өсүп жатканы, алар жаңы глобалдык чабуулдар үчүн тышкы операциялык түйүн түзүүнү көздөгөнүнүн ишарасы деп эскертишкен. Ирак өкмөтүнүн жарыясынан 2 күн мурда 7-декабрда коңшу Сириянын аймагындагы ислам мамлекеттонунан толук бошотулгандыгын Орусиянын коргоо министрлиги жарыялаган болчу. Бирок Сирияда кырдаалга көз салган Москвадагы конфликт интеллигенс тийим иликтөөчүлөр тобу орус армиясынын маалыматын шашылыш жасалган, чындыкка туура келбеген билдирүү деп нөздөгөн. Топтун эксперти Руслан Левиев Азаттык менен маегинде Сириядан келген тасма кабарларды талдап чыгышкандыгын, аймакта дале болсо ислам мамлекеттоо ээлеген жерлери бар экендигин белгилеген. Президент Владимир Путин болсо 11-декабрда Сириянын Хмеймим аба базасына күтүүсүз сапар менен барганда 2 жылдан бери бир аз ашуун убакыт ичинде Орусия куралдуу күчтөрү Сирия армиясы менен бирге дарылык террорчулордун урушка эң жөндөмдүү тобун талкалай алды деп ырастады. Сириянын айрым аймактарынын ичинде ислам мамлекеттонун бир өлкөдөгү де-факто борбору болгон Рака шаарын президент Башар Асадтын өкмөтү менен кызматташпаган күрд жана араб кошундарын АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү октябрь айында бошоткон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан эми соңку жаңылыктардын бирине кайрылары. Кайрылалы Кубанычбек Кулматов улуттук банктын башчылыгынан кайрадан мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгына кайтарылды. Бирок эксперттер бажы кызматына кайрылып келген Кулматовтон чоң өзгөрүүлөрдү күтүү мүмкүн эместигин дагы белгилешүүдө. Темага кабарчыбыз Самат Жумакадыров токтолот.
Премьер-министр Сапар Исаков Кубанычбек Кулматовду бажы кызматына төрага кылып дайындаганы тууралуу буйрук менен тааныштыруу үчүн атайын брифинг уюштурду. Өкмөт башчы бажы кызматынын ишин жөндөп, андагы коррупцияны жоюп, кирешени көбөйтүүгө Кулматовдун алы жетээрин белгиледи.
Анан мен азырдагы айтып атам Кубан кеңешке, мына жакын күндөрү орун басарлар боюнча мага сунушту киргизгиле деп айттым. Анан бул киши жет өлчөп бир кесет да, ошондуктан ошого карата кадрларды дайындаш керек бул киши. Анан кадрларды дайындап борд ордуна коюп ишти башташ керек.
Ошол эле учурда Кубанычбек Кулматовдун бажы кызматына кайрылып келиши коомчулукта талкууларды жаратты. Мурдагы депутат Улукбек Кочкоров Кулматов Бишкектин мэри болуп, андан соң Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду улуттук банкты башкарып турганда өзүн чечкиндүү лидер жана жетекчи катары көрсөтө алган эмес деген пикирде. Ал 2010 жылдардагы бажы төлөмдөрү кескин өскөн көрүнүштү Кулматовдун эмгеги катары саноодон мурун ошондогу абалды эске алуу керектигине токтолду.
Ставкалар 2 эсе көбөйгөн да, 2 эсе, кээ бир нерселер боюнча 3 эсеге чейин ошондон улам тиги бажыга неме көбөйгөн да, түшүмдөрчү. Ошону унутпашыбыз керек. Биз ошо дайыма айтып келет ушулар, биз ошону көбөйткөнбүз деп. Эмненин эсебинен көбөйгөнүн айтышпайт да. Ставкалар 0,23 килограммга биз растаможка кылчу элекбиз. Кийин аны биз 0,36 чыгардык. Андан кийин дагы өскөн.
Улукбек Кочкоров Кулматовдун бажы кызматына кайрадан келиши жаңы өкмөттүн бул тармактагы коррупция менен күрөшүүгө башкы татыктуу кишисинин жоктугун көрсөткөнүн белгилейт. Кулматов өз кезегинде 2013 жылы бажы кызматынан кеткенден бери ал жактагы абалдан кабарсыз экенин жашырган жок. Мындан улам ал кадрдык жүрүштөрдөн мурда бажы тармагындагы кырдаал менен таанышуу жагына басым жасаарын айтты.
Аны азыр барып көрөлү. Биринчиден бажы кызматы абдан чоң жумушту жасапты. Бүгүнкү чейин азыр биринчи карап сөздөр чыгып кетти да бажы боюнча. Ошондуктан аны карап изилдеп анан сунушту премьер-министрге берем.
Кулматбек Кулматов 2010 жылы апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттик бажы кызматына төрага болуп тандалган. Андан кийин кыска убакыт аралыгында эле улам бир жооптуу кызматтарды алмаштыргандыктан парламенттин айрым депутаттары ага бийликтин эрки баласы деген лакап атта ыйгарышкан. Экономист Максат Мамытканов жаңы бийлик өз кишисин бажы кызматына алып баруу максатында Кулматовго токтолгон. Анын негизги тапшырмасы орус жана казак бажычылары менен тил табышуу саясаты экенин айтууда.
Кулматов деген таможняда подъем болуп турганда орустарга таможний союзга киргизип атканда как раз өзү баш болуп турду. Анан өзү деген орустар менен тил табышканды жакшы билет окшойт деп анан ошол тажрыйбасын деген колдонолу деп Сапар Исаков кайрадан таможняга коюп казактардын таможнясы менен кайра тил табыш керек, орустардын жаңы таможнясы менен тил табыш керек.
Өкмөт башчы Сапар Исаков Кулматовду бажы кызматына дайындоо алдында президент Сооронбай Жээнбеков менен акылдашып макулдугун алганын айтты. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Кыргызстан аймактарынан Ош шаардык мэриясы Сулайман тоонун тегерегин кол өнөрчүлөрдүн кыштагына айлантууну көздөйдү. Бирок чет эл туристтердин кызыгуусун эң көп жараткан темир усталар илгертин отурукташкан Оштун эски базарында эле кала берүүнү каалашат экен. Бул жагдайга аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Рустам Тургунов Оштогу темир усталардын 4-чү мууну. Ал темир устачылык өнөрдү атасынан мурастап калган. Рустамда атасына окшоп, өнөрүн уулуна өткөрүп берүүнү кыялданып жашайт. Азыр ал чакан калактарды жасап отурат. Анын колунан жаралып аткан бул шаймандар 2-3 күндөн кийин Бишкектеги дүкөндөрдө сатыла баштайт. Анткени азыр калактарга суроо талап бар мезгил.
Эми азыр кышкы сезон, муну калак жасап атабыз. Калак ушу ошол өлкөгө кетет да, эми основной азыр Бишкектен заказ болгон. Ошону жасап атабыз, атак башка нерселер көп. Эми баарда кетмен, күрөк жасайбыз, основной така жасайбыз. Айылдарга алып кетет такаларды. Анан кийин теше, балта.
Рустам мындагы кесиптештери менен бирге жыл мезгилдеринин зарылчылыгына жараша түрдүү чарба буюмдарын жасап чыгарат. Маселен, жазда кетмен, жайда орок, күздө аттарга така, жыгач усталарга балта, теше дегендей. Рустам темирди чоктой кызытып, ар түрдүү чарба буюмдарын жасап отуруп, шаардагы туризмге кандай салым кошуп атканын аңдай бербейт. Тек гана бул өнөргө туристтер көп кызыгып, сүрөт видеого тартып кеткенин сөз кылып калат.
Туристтер келет, сүрөткө алып, кызыгып, баардыгы келип чай ичип кетет, бирагелер отуруп, ошондой эле болот.
Быйыл шаар бийлиги Ошту 2030 жылга чейин маданий борборго айлантабыз деген планды коюшкан. Бирок бул планды бийлик кантип ишке ашырарын азырынча коомчулукка толук жарыялай элек. Болгону Сулайман тоонунун айланасына кол өнөрчүлөр кыштагын куруу долбоору айтылып, азыр көптөрү талкууга түшүп баштады. Бирок туристтерди эң көп өзүнө тарткан темир усталар илгертен бери отурган Ош базарынын этегиндеги чакан жайда кала берүүнү каалашууда.
Эски жеринде калганы жакшы да. Туристтер билет де, Ошко келсе, баардыгы базарга түшөт да, базарга келсе эмне жерге келет? Эми анан кийин Оштогу баардыгы эм элдер эм билетсе биз эмне жерде иштешебиз? Эми башка жерге көчүрсө, элдер эм кыйланып калат, истап калат. Анан кийин туристтер эм базарга уякка буякка болуп, ошо эски жерде калганы жакшы да, баарыбыр. Баардыгы билет де берди.
Тарыхый
жерде, эми эскиден ушу Сойду боюнда ушу центральный базар болгон Ошто, ошо жерде исторический усталар калган деп, мына жерде калганы жакшы да, баардыгы билет.
Темир усталар иштеген бул жер чындыгында эле Ошто тарыхый мааниге ээ болуп калган. Мындагы 20 устаканада жалпысынан 60 адам эмгектенет. Ар бир устакананын 100 жылдан артык тарыхы, легендалар бар. Рустам жактуу эле ар бир уста өнөрдү 5-6 аталарынан мурастап калганын сыймыктануу менен айта алышат. Жалаң темир усталар топтолгон мындай жай Кыргызстанда бир эле Ошто сакталып калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, Ушту менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин программа усуланат. Азаттык менен бирге болуңуз.